Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Marco Rubio 20. mayda ABŞ Senatının Daşarı Katnaşıklar Komitetine geçirilen dinlenişikte hazır üstü taslamasının durmuşa geçirilmeğinin yurdun daşarı siyaset behbiyetlerinin hatırına olan onu aittı. Bu soruq ABŞ Kongresinin Yokorku Palatasını Montana Ştatını vekilçilik ediyen Respublikan Senator Steve Daines tarafından qozguldu. Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıklar yalı bir neçe Komitetinin ağzatı olan senator öz çıkışını ABŞ'nın daşarı siyasetine Merkez Aziya yurtlarının oranı varada mesele qozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'dan çekilmeyi gödününe tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirilmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyaset behbiyetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsüz soğup kendir ünsüz verilmeyen Yönü strateji Kıtay'dan ehemmiyetli olan başka bir kuncağı, Merkez Aziya ünsü
çekmeyişlerini.
Deyip senatör aytti, ol bu sebitin geografik Kıtay'dan yerleşen yerini ayrıtiyin beylep, Hazar Denizinin üstü olan Türkmenistan'ın Azerbaycan'a çekilmeyi gödününü tutulayan gazı geçirici taslamasının ehemmiyetini, bu taslamanın Avrupa Birleşiği'nin energetika import uğurlarını diversifikasyalaştırmağına koşup bilecek koşuntlarını ünsü çekti.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebitte ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmayan. Muna masal hükmününü hazır üstü taslamasının bulmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciğini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometre olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirici toruna bağlanmak mümkün. Bir bari yoğu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gasoline pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senatör aytti, ol Türkmenistan'ın tebii gaz qorları boyunca dünyada öňüne barjy yurtların hatarına bolanyny belledi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünyada gaz qorlarynyň Gowrum boyunca 5-nji ýerde durýar. Bir ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar suw sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň behwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
Deyip senator soruq verdi. Devlet sekretari bu soruqı havu deyip cevap verdi ve bu uğurda Birleşen Ştatların regional ve ilçhanalar derecesine daşarı siyaset işini kurumalaştırmağının mühim olan onunu tadı.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly see...
Menin kırımcı, sizin bunu düşündürüz tarihinizden çen tutursa, bunun cevabı havu olur. Men ol uzayınlığı... 20 mil boljak tepleji boyunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munyň dünýäde heňe gelýändigini aýdyp
bilerin.
Deyip Rubio cevap berdi. Senator Deyins özünün noyabrda Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı amala aşıran saparlarına sarılanıp sebit yurtlarının Birleşen Ştatlar ile sınışıklı katlaşıkları yolu koymağı isteği bildiriyenliğini aytti. Yatasak ol geçen yılın noyabrına Türkmenistan'a sapar edip Prezident Serdar Berdi Muhammed filan doğuşluk geçiripti. Şonu devlet televizyonu'nun vatanı haberleri gepeşigi bu doğuşlukta Türkmenistan ile Birleşen Ştatların arasında hususana sevda maya koymu ve huvanın ütkümünü karşı görüşmek babatta iki taraflayın katlaşıkları berkitmek. Ýaşnagy aýratyn üns berilenini habar berdi. Türkmenistan öňlen we Hazar deňizini üstü bilen gaz geçirji çekip TV gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päsgil berýän hiç ili siýasy, ykdysady we maliýe sebäplerin bolmagyny aýdýar. Rusiyanın Ukrayna'da alıp bariyan çoduşunun arasına Evropa Birleşigi yanğış terişçilerinin importları boyunca Moskva qarşılığı azaltmağa çalışıyar. Birleşen Ştatların Prezident Donald Trump ödünün ilkinci prezidentlik möhletini Türkmenistan'ın Şolvatkı Prezidenti Qurbanulu Berdi Muhammed Fayadan utlu uxatlarının birini Xadarüstü taslamasının durmuşa geçirilmeyini höveslendiripti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Öwsan Anurwan. Türkmen hakimiyetleri millilik ve vatansöycülük talaplarını güçlendirip zordan güzeran aylayan adamların eklencini kıyınlaştırıyorlar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Teğe talaplar toyhanı, restoran, garvanşhanı deskalarından başlanıp köçelerde ulanılayan hususu avtologlar hem ölçün alıyor. Balkanlığa kavarçımız bu teğelerin bir hepte uğrak olur eşitlendiğini, yönü olur varıdı resmi düşünür almak mümkünçülüğünün olmanlığına ediyor.
Balkan vilayetinin toyhanalarında ve garvanşhanalarında ilatı hizmet ediyen işgarlar için Täze giyim esip kody girdilip başlady. Ayal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulyşyň restoran işgara aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmalydyrly. Yerli hünermen cemiyetçilik mihmanhanalarına hizmet edýän işgärlärin geýmeli şiklerinin suratlarının telekeçileri bir heptäniň dowamyny paýlanyp berilendigini we ýylaty 19-njy maý içinli täze milli lowasy hizmet etmek tapşyrygynyň berilendigini aýtdy. Ýöne millilik ýa-da watansöýjülük talaplary diňe cemiyetçilik naharhanalarynyň çägine galmady. Bu meselede polisiýa işgärler hem işçiňleşip başlat dip habarçaýtdy.
Türkmenistan ýol polisiýasynyň işgärleri hutut ulaglary saklap sürüjleri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nusgasyny Serdarın öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun kaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadatnamasını 3 yıllap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan sürücü aitti. Ayrı ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinine pikirin aydan bir neyse Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen uli biznes oyununa mengdeyar. Anayhun baydağı depelemeği hem uli bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvettesi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Adatlığın sökvettaşlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtinine büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin taşını bayda asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kim talep ediliyor.
Bu hükmani her öydü baydak prezident suratı asılgı bolmalı edildi. Mezvur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sözcülük dörödüp bolmayar. Vatanı söydürmek için büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mecburi çağrılar neticesinde bir dövüm çörüğüzar büccet işgärlerini halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürücü aytti. Sökvettaşlarımızın kevirinin pikirine göre vatanı olan sevgi vatandaki yaşayış durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgärinin artık maç aylık yok. Ol bu dağıtları maşgalasının çağrılarının rızkalından kesip alıyor.
Deyip Türkmen masalı pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük biznesinin yönüki adamları diňe ziýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe Türkmenistanyň watany, döwlet nysanlaryna bolan syýlaw hormatyň ýokarlanmagy üçin 100 minläp watandaş daşary ýurtda däli watanyny gazanjy derýäli şert töretmeli. Bay bolar ýaly halky gow aylyk rehmet hakky tölenmeli.
$30 pensiýa, $100 aylyk alyp maşgalada iýjek nahary gaýygy Türkmenistany nädip watanyna seýsin. Ol adamlarda söýgü diýen duýgunyň ornuny nädip çörek tapmaly diýen alada bar. Kimler tenni satyp çörek tapýar?
Deyip söhbetdaşımız aýtdy. Türkmenistanyň döwlet baýlygy hakynaky kanunyna, beýleki döwlet nysanlary baradaky kanunlarda olaryň şekilleriniň naharhany işgärleriniň eşiklerine çatylmagy, hususy ulaglaryň we jaýlaryň törünü belemegi. Bu meselede häkimler derejesinde berilýän görkezmeleriň yerine ýetirilmegi barada hiç bir zat aýdylmaýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ahal welaýatynyň gullyk borcuny ýerine ýetirýän eskerler Sewitin gowçy meýdanlaryna otag we ýekleme işlerine çekilip başlany. Bu ýagdaý eskerleriň gullukdan gaçmagy synanyşmagy bilen bagly wakalaryň köpelmegine hem de otly we awtobus mendirlerini harwy gödäwçiligiň güýçlendirilmegine getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Günorta Sewitin tejeni we kaky etraplaryna şeýlede Duşok şäherçesine çağırış boýunça harby gullugy berilenin eskerleriň köpçülükdeýin gowçy meýdanlaryna mejburi rehmete çekilip başlanyklaryny habar berýär.
Gowçanyň otag we ýekleme işlerine çekilýän eskerlere pil, kätmen we orak ýaly gurallar ýetmezçiligi diýär. Olaryň ellerine ellikde berilmeýär.
Deyip Sewit ýaşaý ýzyra aýdýar. Ýagdaýdan habarly çeşmeler harwy ýoly başçylaryň ýerine ýetirilen oba hojalyk işçileriniň öwüdine ýer eýerlerinden töleg kabul edip alýanlyklaryny aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlara boýunça harwy häkimetlerden resmi täsir alyp bilmeýär. Türkmenistan paýtajylyk pudugyny mejburi rehmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Bu ýagdaý soňky ýyllarda diňe bir paýty ýygyn möhümi bilen çäklenmän eýsem gowçanyň otag ýekeleme we çürtüm işlerini hem öz içine alyp başlady. Resmi metbugat aprelin ahyrky keptesini gowçy ekiş möhümünün tamamlayıcı tapkurda baryanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 12-nji maýda welaýat häkimleriniň iş maslahatyna salgylanyp şu günler gowçanyň hatarary bejergi otag we ýekeleme işleriniň alınıp baryanlygyny, käbir sebitlerde göwgürüş suwunyň tutulýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Günorta welaýatda harby gullukçylaryň mejburi rehmete çekilip başlanmagynyň fonuny gullukdan gaçmagy synanşan eskerleriň köpülmegi bilen otly avtobus mendirlerini harby gödäwçiligiň güýçlendirilenini habar berýärler.
Soňky wagtlarda gullukdan gaçan eskerleriň sany artdy. Şonuň üçin harby terkerdeler otly we avtobus mendirlerinde iri magistrallarda akı postlarda nowatçylygy ýoly goýup başladylar. Olar postlarda awtologlaryň içini barlap gullukdan gaçan eskerler gözleýärler.
Deyip bir harwy terkerde anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Etkerleriň gowçy meýdanlaryna iş şertlerinden habarly çeşmeler harwy terkerdeleriň etkerleri tas zor bilen ýenýäli iş işlemäge mejbur edýändigini aýdýarlar.
Öňden bäri gullyk edip ýören etkerler, ýaş etkerlere bol çalt, oturanyňy görmäýin. Öz deň dostlaryňdan ýyzy galsaň taýak ýersiň diýip haýwat atyp otağa tutturýarlar. Islan wagtyň suwam içip bolmaýar. Diňe harby terkerdeler ruhsat berende suw içip ýa-da dinjal bolýar.
Deyip anonim afetçer Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçylarymyz geçen ýylyň sentýabr aýyna Balkan welaýatyna etkerleriň oba hojalyk işlerine mejburi çekilme bilen bagly käbir hadiseleriň harby prokuraturalar tarapyndan hasaba alynanyny habar beripdiler. Hatta bu hadiseler bilen bağlılıkta bir näçe harwy terkerde wagtlaýyn tutsagda edilipdi. Şonu afetçeleriň etkerleri hususy hojalyklara işe paýlamak bilen bagly wakalaryň üstü açylypdy. Harwy pudokdaky çeşmeler ahal welaýatynyň hem etkerleriň terkerdeler tarapynyň gowçanyň otag we ýekeleme işlerinden başga işlerde mejbur edilýänliklerini aýdýar. Ýaňy ýakyna bolup geçen şeýle hadiseleriň birini terkerdeler öz garmagynaky etkerleri tejen deriýasynyň bağlyk tutturupdyrlar.
Ýaş etkerler uzaklugun suwun içinde gidip bağlık tuttular. Oların tutun varlıkları harva fiserler tarafından paylaşıldı. Artın varlıklar satuva çıkarlıyar. Ama bağlık tutun eskerler bağlıksız koyuluyar.
Deyip çeşmeleri aydiyar. Bu vakanın şayiatları deryada uzaklugun suwun içine girip bağlık tutun eskerlerin arasına sırkavulap sağlık yağdayı yaramazlaşan eskerlerin hem balonun aydiyarlar.
Olara kadali sağlık becergesi berilmeyar. Kaytan sen İşten kaçmakçı olýarsyň. çöğü süreyersin deyip oların üstünü hayvat atyarlar.
Deyip harbut erkerden diyar.
Yaş eskerler bolyan zatları çıdaman kulluktan kaçarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiniyar. Azatlık radyosu bu mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın korunmak ministerliği ile haberlaşıp koşma için mağlumat alıp bilmeyar. Azatlık Türkmenistan'ın yaralı güçlerine yol verilen kanun bozmalar, korrupsiya hadiseleri, eskerlerin ve harbut erkerdelerin yaramaz kulluk şertleri varada ilgiderlik haber verip geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Fariyev. Havarlar gündülüğü geplesikimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Kursk sebtine karasılmadık tapar etti. Geçen yıl Ukrayna güçlerinin Kursk'a girmeği bilen sebtin bir bölüge vaktlayın eyelenipti. Bu Ukrayna qoşunları sebti terk edininden son Putin'in bu yere ilkinci taparı boldı. 21 mayda devlet televiziyasında görkezilen videoda Putin'in yerli yaşayıcılar bilen duşuğu hem de sebtin hakimi vizipesini yerine yetirici Alexander Hinstein bilen gepleşik geçiriyendigi görkezildi. Geçen yılın avgust ayında Ukrayna güçleri qarasılmadık yağdayda Rusya girip Kursk sebtinin takminan 1400 kvadrat kilometr meydanını gözökçülük astına alıptı. Geçen ay Moskva Ukrayna qoşunlaryny sebti terk etmäge mezbur edendigini we çözüşüň dolu tamamlanandygyny ýygnan edipdi. Putin'in bu tapary onuň Ýewropadaky 2-nji jahan urşundan bäri iň iri we gany çaknaşygy bolan Ukrayna urşuny tamamlamak boýunça geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini giýjikdirip, gepleşik stolunda pozisiýasyny güýçlendirmek maksady bilen mümkin bolduguça köp ýer eýlemäge finansiýandygy baradaky aýplamalaryň arasynda amala aşyryldy. Geçen hepte Rusya'nın ve Ukrayna'nın vekilleri ursa bet etmek maksadı bilen 3 yıldan gowrak wagtdan soň ilkinji gezek 100-100 gepleşik geçirdiler. Emma gepleşiklerde uly öňe gidişlik bolmady. Sol sebäpli Amerikanyň prezidenti Donald Trump 19 maýda Putin bilen 2 saatlyk telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň netijesinde Moskwa o katyslyklary bet etmek boýunça şertleri öz içine alýan memorandum taýýarlajakdygyny wada berdi. Sinçiler ve Evropalı diplomatlar bunu Kremlin bil katlayın giziktirmesi deyip hayatiyetlendirdiler. Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio 20. mayda senatında Sarat Nasıklar Komitetinde çıksa edip Trump'ın Moskva'a karşı tədi sanksiyaları girdimekten saklanyandığını. Sebebi onun hazır sanksiya hayvatı atılsa Rusların gepleşiklerden çekilmeğinin mümkindigini ve onların gepleşik stoluna oturmağına mümkinçilik vermeği kımmatlı hasaplayandığını aytdı. Evropa Birleşigi ve Britanya 20 mayda Rusya garşy täze sanksiyalar bukçasyny kabul etdiler. Evropa Birleşigi eýýäm täze ve giň gerimli çäklendirmeleriň nowatdaky tapgaryny meýilleşdirýändigini mälim etdi. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov bolsa Moskwanyň gepleşikleri bilkatlaryň giýjikdirýändigi baradaky aýplamalary red etdi we ähli taraplaryň ýagdaýy çözmek urunda dinamiki iş alyp barýandygyny aýtdy. Prezident Trump 4 ay mundan odol wezipetine girişil bäri, Ukrainadaky ursy toktatmagy, daşary tiýatrynyň iler tutulýan meselelerinin birine öwürdi. Mart ayında Trump iki tarapyň hem 30 günlük ok atyşlyklary bet etmek ýalasygyny derrew kabul etmegini talap edipdi. Ol bu talaby bir näçe de gaýtalap, ýaraşyk düzgünlüğini bozan ýurtlaryň sanksiýa tezi war edilejekdigini hem duýdurupdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Ak taamyň tiklibini kabul edin bolsa da, Putin Ukrainanyň ozal Russiýa tarapyndan anneksiýa edilen ýerlerini ikrar etmegi, ýurdun Harbytaýdan bitarap bolmagy ýaly şertleri öňe sürüp, bu tiklibi kabul etmekden ýüz öwürdi. 19-njy maýda geçirilen telefon gepleşiginden soň, Trump bu ugrudaky tagallalardan çekilmäge taýýardygyny ýazadan ýaly göründi. Diplomatiki çekişmeler dowam edýän wagty, iki tarap hem söwüş meýdanlarynda bir-birine garşy hüjümlerini dowam etdirýärler.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. Ýewropa Birleşiginiň Russiýa garşy täze ýepýaňyza girden 17-nji sanksiýa bukçasy baradaky habaryň tiýatkym guranok. Emma Ýewropa liderleri eýem inni görüljek çäreleriň üstünde işleýärler we olaryň germiniň has uly boljakdygyny aýdýarlar. Ýöne Kevr analitikler Ýewropa Birleşiginiň eýem köpürde özünde bar bolan iň gow kartlary ulanan onu we inni köp kartynyň garmanyny hususan Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşiklerini iteri berýän Washingtonyň bu çäreleri goşulmak islemeýändigini duýdurýarlar. Bizde bar bolan we inni oýnanmaly kartlar esasan bu meselede bize Birleşen Ştatlaryň zerur bolan çäreleri öz sınalýar diýip Düýwi Kiýewde ýerleşýän Keseýe Institutynyň ulmarlyk merkeziniň uluk tutatçysy Benjamin Hilgenstock Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Has anygy bu Russiýanyň newit gazyny dünýä bazarlarynyň ulum ötçörlerde çykarmak bilen baglanşykly diýip ol Hindistan, Hytaý we Türkiýe ýaly ýurtlaryň ABŞ-nyň goşmaçy sanksiýalar bolmazdan Russiýanyň işlerini satyn almagyny betetmejekdigini hem sözüne goşdy. Ýewropa liderleri 10-njy maýda Moskwa Washington tarapyndan teklip edilen 30 günlük ýaraşyga razy bolmasa Russiýa garşy uly sanksiýa girilmek haýbatyny atdylar. Olar bu talaplaryny ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen utgaşdyrmak netijesinde edýänliklerini aýtdylar. Bi oýun düzgünlerini üýtgeden pursat ýaly bolup görünmeli. Ýöne transatlantik ylalaşyk uzak saklanmady. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 19-njy maýda Trump bilen eden telefon gurulmasyny atyşygy betetmek wadasyny bermedi. Ýöne Trump bu söhbetdeşligi öwdi we ABŞ-nyň täze sanksiýalaryny ýalan etmäge ilgerik görünmedi. Ol käder bu sanksiýalaryň girdilmeginiň geçirilýän gepleşikleri howpasyna salmagynyň we ýagdaýy has erbetleşdirmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Ýagdaýyň has düşnükli bolmak üçin geljekde girilijekdigi ýaňdyrylan ul sanksiýalar diýilýäniň Ýewropa Birleşiginiň 20-nji maýda ýalan edilen çäreleri 17-nji bukça bilen hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugyny aýtmak gerek. Sebäbi bu sanksiýalar eýem bir näçe wagtdary işlenip duýulýardy. Ýewropa liderler belki de öz başlyk ýagdaýda ABŞ-nyň gatnaşmalygyny nähiller bir uly zat etmeli ýa-da olar bir ýerde boş gaýwatat ýanyaly bolup hem görünüp biler. Olar bu işi edip bilermi? Litwanyň daşary işler ministri Kestitus Budrys bu meselede oňyň pikir edýär. Ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Ýewropa Birleşiginiň Orsiýetiň energiýa eksporty boýunça edýän tagallalaryny iki hisse artdyryp biljekdigini aýtdy. Biz Orsiýetiň büdjetine girýän esasy girdejigini we uruş maşynyna girýän esasy girdejigini durulmaly. Bu gaz, newit, suwuklandyrylan gaz eksporty. Biz bulary durulmaly diýip ol aýtdy. Emma hakykatda Ispaniýa, Gollandiýa we Belgiýa ýaly ýurtlar iş ýüzünde bir ýyl olorklarından has köp suwuklandyrylan tebigi gaz import edýärler. Budrys bu meselede dünya bazarına alternatifların köp bolmagyny salgylandy. Ow, olar gaty gymmat. Bu bize ören gymmat düşer. Biz olary alyp bilmez diýeni sözler eşdilýär. Seredin, biz Litwa bu işi eýýäm etdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýöne bahalar baradaky deliller sanksiýalaryň özlerine ýetirýän ziýanly täsirleriniň Ýewropa Birleşigini odal hem ýa-da çekenligini we geljekde hem saklap ýa-da çekip biljekdigini görkezýär. Sanksiýalar diňe ýagdaýda öz isleýişimizden hem has aňryp gitmäge tayyar bolan pursatymyzda ulu bolup biler diýip Birleşen Paçalyk Hyzmatlary Institutynyň Düýwi Londonda ýerleşýän Ulmarlyk merkeziniň hünermeni Tom Keating Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Munyň bilen men diňe biziň öz ykdysadyýetimize belli bir derejede zarur ýan sanksiýalary girizmek islemäge tayyar bolup biljek wagtymyzy nazarda tutýarmy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.